Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Louis Averbach. En ons gaan vandag gesels oor, mag jy familie afskryf? Nie almal hou van hul familie of ouers nie, in baie gevalle is dit vir 'n persoon se geestesgesondheid die beste opsie om liewers kommunikasie permanent te staak. Maar hoe is 'n mens seker van hierdie besluit? En wat is die moontlike emosionele implikasies? Dit is waar ons vandag gaan gesels. So as jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur die webwerf. Gaan na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met kliniese sielkundige van Stellenbosch, Louis Averbach, oor die vraag, mag jy familie of jou ouers afskryf? Louis, bloed is dikker as water en soveel mense voel familie moet by mekaar staan, maak nie saak wat nie. Jy as kliniese sielkundige met jare se ervaring, ek wil net weet, wat is jou persoonlike opinie oor hierdie onderwerp?
Ja, dit is toch so dat bloed is dikker as water, nie? Maar bloed is nie altyd dikker as water, nie? En ek dink dit is waaroor ons vandag praat. Kyk, my persoonlike opinie is dat as mens enigszins verhoudingsprobleme veral in families kan uitsorteer, is dit altyd beter as dat daar vervreemding plaasvind. Maar as mens ook gaan kyk wat gebeur, is daar 'n baie duidelik bewuswording onder ons as sielkundiges en mense in die veld, dat die hele fenomeen van die afsny van familiebande, die term vervreemding, is baie beslis besig om toe te neem in westerse lande. En as mens kyk na waarvan praat ons hier, ons praat nou hier natuurlik van vervreemding waar een of meer van partye van 'n familie alle kontak verbreek op 'n lang termyn. Soveel so dat al probeer ander lede om kontak te maak word dit geïgnoreer. Ons praat nie nou hier van familiegeskille en ons is kwaad vir mekaar vir 'n maand of selfs vir 6 maande nie. Ons praat van letterlik daardie verskriklike swaar harde term afsny of afskryf. Dit is 'n tendens wat wêreldwyd besig is om toe te neem.
Die syfers neem toe. Hoe bedoel jy die syfers neem toe?
Lise, een van die redes waarom dit toeneem is ook omdat dit makliker is, nee? Dit is makliker. Ons lewe in 'n wêreld waar beweging, migrasie, werksgeleenthede al hoe groter is. Mense leef al baie verder uit mekaar uit. Jy hoef nie eintlik meer jou familie te sien as jy nie wil nie. Die tye het nogal verander, nee? Jy het nie meer noodwendig in die geografiese omstandighede. En wat familiebande by mekaar hou deesdae is vrye wil. Dit het ook baie meer sosiaal aanvaarbaar geraak. Omdat mense baie meer bewus is van hulle geestesgesondheid. Baie mense sal sê, dit is sleg vir my geestesgesondheid en ander mense verstaan dit. So mense is oor die algemeen ook meer vol vertroue om familiebande te breek. Die hele bewuswording wat al hoe meer raak oor individuele regte. Nee, ons sien onsself al hoe minder as deel van 'n groter groep, as deel van 'n familie, 'n gesin. Mense sê al hoe meer, ek laat my nie definieer deur 'n familie of ons is so of ons is so nie. Ek sal self besluit hoe ek my lewe lei en aan wie ek my bind en wie ek my nie bind nie. En jy kan kyk, daar is op die internet, is daar baie ondersteuningsgroepe vir mense wat 'n vervreemding met hulle familie ingestel het, met derduisende ondersteuners in die groepe. Dit is met ander woorde baie makliker om dit te doen. En as mens gaan kyk, die grootste redes hoekom mense besluit, en dit is gewoonlik volwasse kinders wat dit besluit teenoor ouers, dit is baie min wat ouers dit besluit teenoor volwasse kinders, is dit gegrond op 'n paar dinge, waarvan een van die grootstes is 'n verskil in waardes. Ons praat nou nie, Lise, hier van mense wat deur hulle ouers seksueel gemolesteer, mishandel is, regtig sleg behandel. Dit gebeur, maar dit is so half die uitsondering op die reël. En natuurlik kan enige mens verstaan as daar dan vervreemding geïnisieer word in so 'n situasie. Dit is nie waarvan ons praat nie. Maar oor die algemeen gaan dit oor verskil in waardes. ander woorde, politieke waardes, godsdienstige waardes of lewenswaardes. Dit het 'n baie groot rol in vervreemding. Egskeiding tussen ouers, waar daar dan konstant van volwasse kinders al verwag word om kant te kies, speel ook 'n geweldige rol in volwasse kinders wat besluit hulle verbreek bande, nê. Veral as daar finansiële en emosionele bande begin versteur word, as daar stiefkinders bykom en dit raak 'n gesinsgeveg, dan raak die dinge lelik en dis van die groot redes waarom mense dan gesinsverbande afsny. Maar van die grootste rede is juist 'n verskil in waardes, en ek praat van radikale waardes. Waardes wat gaan oor godsdiens, selfde geslagverhoudings. Politiek speel 'n geweldige groot rol. Mense wat verskil daarin, en dit lei dan tot keuses van mense wat dan eventueel besluit hulle verbreek die gesinsbande.
So, as ek reg hoor, my ma of pa of ouers dink nie soos ek nie of voel nie soos ek nie. Iemand is byvoorbeeld homoseksueel en dit affekteer die ouers se geloofswaardes of ek is byvoorbeeld nie gelowig nie en dit is my ouers is. Is dit die soort van waardeverskil waarna jy verwys?
Ja, en natuurlik nie die feit dat dit so is nie, want mense verskil oor die algemeen in waardes. Dis nie die probleem nie, maar hoe dit dan uitspeel in daardie gesin. Dit is wanneer volwasse kinders van ouers dan sê, maar my ouers aanvaar nie die feit dat ek sê maar gelowig is of nie gelowig is nie. Hulle aanvaar nie die feit dat ek gay is nie. Hulle sê vir my, dis onaanvaarbaar. Ek hulle sal dit nooit aanvaar nie, of ek is verkeerd, of wat dit ook al is. En dan kom die persoon dan verkeerdelik of regtelik tot die uiteindelike konklusie van ek het geen ander opsie dan maar as om op my eie aan te gaan en op te hou om 'n familie te hê wat my nie wil hê nie. En ek sê nie dis reg nie of verkeerd nie. Maar dit is dan lyk dit vir ons as ons in die navorsing gaan kyk wat van die grootste rolle speel.
Kom ons kyk vir 'n oomblik na die volwasse persoon wat die besluit maak om van sy of haar familie te vervreem. Die emosionele effek wat dit op 'n individu het. Want ek dink mense besef nie aldag hoe moeilik hierdie keuse sal wees nie. Selfs al is dit voor die hand liggend hoekom die persoon wegstap, om wel die keuse te maak is verskriklik moeilik.
Ja, en ons moet ook verstaan, hierdie is 'n baie ekstreme stap, nê. Dit gebeur ook nie sommer nie. Dit is in ekstreme gevalle waar gesinne of familie of lede van gesinne en familie besluit om alle kontak te verbreek. Dit gebeur nie sommer maklik nie. En dit gaan, soos jy tereg sê, gepaard met baie ongemak. Daar's voor- en nadele aan alles en daar is baie baie nadele daaraan om so besluit te neem, waaronder skuldgevoelens, gevoelens van mislukking. Dit is nou aan die kant van die persoon wat die stap geneem het. Voel gewoonlik skuldig, ongelukkig, hartseer. En daar is baie sekondêre nadele. In die geval waar volwasse kinders kontak met ouers verbreek, dan word die klein kinders sonder grootouers groot, nê? Dit is ook so 'n bietjie anders as ander gesinne. Jy moet verduidelik Kerstye, waarom het jy nie jou pa gebel of jou ma gebel of hulle jou gebel nie? Dis ongemaklik, dis nie lekker nie en is weer daardie herinnering van ander mense het dit, maar ek het dit nie. So dit, natuurlik is daar baie nadele na die ander kant toe ook. En die geweldige verdriet en hartseer wat dit ook veroorsaak aan die kant sê nou maar van ouers, wat dan ook geen beheer in hierdie saak het, want daar is niks wat jy daaraan kan doen as iemand nie met jou wil kontak hê.
Jy luister na Wie is ek op RSG. As jy sê ouers kan gewoonlik nie iets doen om die kind te oortuig om nie te vervreem nie. Dit is vir my moeilik om my kop daarom te kry. As die ouers dan weet hoekom hul kind niks met hulle te doen wil hê nie, dan kan hulle mos iets omtrent dit doen. Hulle kan mos dan hulle gedrag aanpas of probeer alternatiewe maniere uitwerk hoe om te kommunikeer. Of is ek nou te hard op jou ouers?
Kyk, ek dink ons moet natuurlik elke situasie op sy eie manier beoordeel, nê. Dis 'n verskriklike ding die sin kinders wat ouers afskryf. Dit het 'n vreeslike ongemaklikheid rondom dit. Daar is vir my ook 'n baie negatiewe konnotasie daaraan. Dit klink so half soos 'n ondankbare persoon wat 'n arme onverdiende ouer gaan en sommer net van ontslaa raak. Ek meen, wat se tipe mens doen dit nou? En dit is ook reg om so te sê, want dit is mos nie iets wat algemeen gebeur nie. Maar of dit nou ouer-kind verhouding is, of dit liefdesverhouding is tussen mense, vriendskappe of familielede verhoudings, meeste verhoudings werk natuurlik maar presies dieselfde. Die enigste verskil met familie- of gesinsverhoudings is jy het nie 'n keuse daarin gehad of dit 'n verhouding is of nie. So, as mens gaan kyk, om terug te kom na jou vraag toe, na enige verhouding, en een persoon besluit dat hy of sy wil niks verder met 'n ander persoon te doen hê nie, dan sal daar redes voor wees. Ons sê nie dis geldige redes nie, maar daar's altyd redes in enige konflik, in enige verhouding. En hier is die interessante deel, daar is altyd meer as een kant van die saak. Ons almal sê dit. So, ek dink daar is sekere baie klein persentasie van gevalle waar enige iemand sal saamstem. Om bande te breek is die enigste oplossing in hierdie geval. Daar is sulke gevalle. Byvoorbeeld, ouers wat volwasse kinders of jong kinders seksueel molesteer, afkraak, fisies mishandel en nie kan ophou om dit te doen nie. Dit is baie min dat dit gebeur, maar dit gebeur. En wat anders moet jy dan nou maar doen? Dan sny jy mos die familiebande. Almal kan dit verstaan. Maar ons praat hiervan oor die algemeen normale mense wat konflik tussen mekaar ontwikkel en verskille tussen mekaar ontwikkel, waar die eventueel die oplossing dan deur ten minste een van die partye is om dan niks verder met die ander party te doen te wil hê nie. Wat dit dan impliseer is dat iemand ten minste dink dat ons het geen ander manier om hierdie ding op te los nie. En meeste mense probeer mos nou al. Dink aan gewone huwelike verhoudings, kollegiale verhoudings. Mense praat mos maar eers en stry 'n bietjie met mekaar en raak kwaad vir mekaar en neem tydelik afstand van mekaar. En dan kom hulle op 'n punt dat hulle besluit, nee man, dis nie die moeite werd nie. Maar gesinne en familie werk anders. Want al breek jy kontak met mense in die realiteit, jy praat nie met hulle nie, jy sien hulle nie, is dit nog steeds jou familie. Hulle bly nog steeds deel van jou. So, my opinie is dat so ekstreme stap is amper die heel laaste stap as niks anders kan werk nie. En dit is dan vir jou beter, dan is dit seker dan reg as jy doen. Maar ek dink nie ons kan al die gevalle met vervreemding oor dieselfde kam skeer nie. Dit is baie ingewikkelde dinge hier.
Louis, wat sou jy sê is die nodige stappe om te neem voor iemand die finale besluit maak om van hul familie of ouers te vervreem? Want mens wil tog seker wees dat niemand impulsief of oor emosioneel hierdie groot besluit maak nie.
Weet jy, Lise, mense maak nie impulsief so 'n keuse nie. Dit gebeur nie eintlik nie. Hier en daar seker, maar al die navorsing wat hieroor bestaan, wys dat mense eintlik baie baie lank vat. En dat meeste mense, as hulle dan vervreem van gesinne of familie af, dit eintlik maar as 'n laaste stap doen, ook nie eintlik iets wat hulle wou gehad het nie. Interessant wys die navorsing ook dat die meeste volwasse kinders van ouers wat vervreem van hulle familie af, sê na die tyd maar dit was vir hulle eintlik maar die regte keuse gewees. So, wat sou mens tog probeer doen? Wat ek dink die meeste mense probeer doen, mens probeer alles tog om die verhouding te red as dit moontlik is. Maar baie verhoudings kan nie gered word nie. Baie verhoudings. Die tweede opsie wat meeste mense dan gewoonlik probeer is om 'n tipe van 'n tweede, derde beste alternatief te kry. Om te sê, goed, ons kom nou nie so goed oor die weg nie, maar kom ons beklei ten minste nie. Kom ons hou die konflik laag en ons verduur mekaar. So ons kom by mekaar oor Kersfees miskien en 'n verjaarsdag en ons is dalk nie die beste van maats en vriende nie, maar ons het altwee 'n ooreenkoms, ons praat oor sekere goed nie. En dit is dan wat ons praat van daai skietstilstand, daai neutrale area. En as daar nie 'n neutrale area is nie, dan lyk dit asof vervreemding daarna plaasvind. Ons kry nie 'n neutrale area nie. En dit verteenwoordig amper dat al twee partye moet sê, luister, hier's moeilikheid. Ek kom nie oor die weg met my pa nie, my pa sê, ek kom nie oor die weg met my seun nie, hier's groot moeilikheid, ons het nou al so beklei, dat ons praat glad nie meer met mekaar nie. Al wat ons nou kan doen, is ons kan ooreenkom, dat die goed wat ons sneller teenoor mekaar, gaan ons glad net nie aanspreek nie. Daai neutrale grond, dit is 'n goeie begin. Natuurlik los dit nie verhoudinge op nie, en mens probeer altyd om die beste oplossing te kry. Maar Lise, die punt is, teen die tyd dat mense kom by, ek wil vervreem en ek wil afsny, dan het hulle al reeds amper besluit, maar hierdie verhouding kan nie werk nie. Ek het nou al als probeer, dit kan nou regtig nie verder werk nie. En as ons dan die neutrale grond kry nie, dan is daar nie veel van die verhouding gewoonlik oor nie.
Soos jy genoem het, sal elke situasie sy eie meriete hê. Maar daar is voor die hand liggende situasies van vervreemding soos byvoorbeeld fisieke mishandeling. Maar dan is daar ook subtiele situasies waar die persoon net nie seker is of vervreemding geregverdig is nie.
Ja, ek ervaar dit nogal baie. Baie mense sal sê, veral met inligting wat deesdae vrylik en ek wil amper sê ongesensureerd en ongereguleerd beskikbaar is. Ek ervaar in privaat praktyk dat mense sal sê, luister man, my pa of my ma is 'n absolute narcis. En ek wonder of ek nie maar liewers alle kontak moet verbreek nie. Nou, as mens na so 'n situasie kyk, want dit is normale mense wat dit sê, en dit is normale mense wat moedeloos is met die verhouding. En alle mense blameer maar ander mense. Alle mense maak afleidings. En ek persoonlik is ongemaklik daarmee dat dit so maklike opsie is. Om te sê, man, omdat ek sukkel met 'n familielid of dan met iemand anders, gaan ek net wegloop daarvan af. Ek dink die antwoord lê altyd daarin om 'n situasie eerder te hanteer. Al is dit vir jou ongemaklik, dis nog steeds beter vir jou as om net weg te loop van 'n situasie af. Dis wat ek persoonlik dink.
Maar jy stem saam dat daar is sekere situasies wat waarlik baie erg is.
O ja, daar is ouers wat kinders verniel en ek is sielkundig absoluut verniel en natuurlik is dit in die minderheid. Daar's voorbeelde. Daar is mense wat as volwassenes rondloop wat sê maar deur hulle familielede seksueel gemolesteer is. Maar hulle ma het geweet daarvan. Sy het al die jare geweet, sy het nie die kind beskerm nie, sy het niks gesê nie. As die meisie na haar toe gegaan het, het sy vir haar gesê, man, jy jok, moenie gaan nonsens praat nie. Dan kom daardie meisie in hierdie voorbeeld as 'n volwasse vrou. En alhoewel die molestering nie meer plaasvind deur byvoorbeeld die stiefpa nie, is daar soveel pyn en wantroue en seer oor wat ma aan haar gedoen het, dat sy baie keer dan kan sê, maar ek kan nie met my ma in die gesig kyk nie. Sy het geweet dit. Sy maak of dit nie so is nie. Dit maak my van my trollie af. En sy ontken dit nie. Jy weet, en dan gaan daardie persoon en neem op 'n stadium 'n bitterharde besluit na 20, 30 jaar van swaar kry en sê, maar ek sien nie verder kans om met my ma enige iets te doen te wil hê nie. En mense wat nie weet wat gebeur het nie, kyk daarna en sê, wat 'n aaklige kind wat so met haar ma maak. Maar mense weet nie wat ouers kan doen nie. En dit gaan nie net oor ouers nie. Mense weet nie baie keer wat mense aan ander mense doen nie. Wat kinders ook aan ouers doen nie. Nee. Maar onthou, ouers skryf nie sommer kinders af nie. Maak nie saak hoe sleg hulle kinders behandel nie. Dit is gewoonlik die kinders wat daardie stap moet neem. En ek sê weer, in geweldige ekstreme omstandighede. Om hulle self te beskerm, want hulle kan letterlik nie aanhou leef met daardie dinamika wat aanhou afspeel nie.
Kry jy ooit gevalle in jou praktyk waar mense weet, ek bedoel hulle het soos 'n gevoel dat hulle van hul familie of ouers moet vervreem, maar hulle is nie 100% seker hoekom nie?
Nie sommer nie. Jy weet, ek sê weer, ek het nog nooit gesien dat 'n normaal funksionerende persoon sê, ag man, ek is lus om kontak met my ouers of my broers of susters te verbreek nie. Dit kom gewoonlik as gevolg van 'n baie, baie lang pad. En dit gebeur nie. Baie mense het nie goeie verhoudings met hulle families nie, met hulle kinders of hulle ouers of broers of susters nie. Baie mense sug en sê, ag hemel tog, as hierdie Kersfees net kan verbykom, want ek sien nie kans vir my pa, wat al ewig nie na ons luister, en net sy eie wil op ons wil afdwing, ensovoorts, ensovoorts nie. Baie mense doen dit, maar baie min mense gaan en sê, as gevolg daarvan, gaan ek nou glad nie verder met hulle enige kontak hê. Daar is gewoonlik baie sterk omstandighede.
Jy luister na Wie is ek op RSG. En sou jy dalk voorstel dat indien iemand hierdie keuse van vervreemding wil maak, dat hulle dit net eers dalk met iemand anders bespreek, nou nie noodwendig as hulpkundige nie, maar dalk net ook met ander mense hieroor praat om opsies te genereer?
Ja, en weet jy, mense doen dit. Weereens, die meeste mense wat so stap oorweeg praat, hulle praat met hulle vriende of 'n broer of 'n suster as daar iemand is, of ten minste met iemand. Jy weet dit, en dit is so. Want kyk, wat ons moet onthou, as ons na enige handeling kyk, dis tog 'n opsie, dit is so selfdood. As ons oor selfdood praat, dan sê ons dat selfdood is tog 'n opsie in sekere omstandighede. Dis 'n baie rare omstandighede dat dit is. Maar daar is sekere omstandighede wat die meeste mense, by 90-95% van alle normale gemiddelde mense sal sê, man, ek sal eerder myself om die lewe bring as wat ek X, Y en Z moet deurmaak. Ons almal verstaan daardie beginsel. En ek dink dieselfde beginsel is hier van toepassing. Dit is natuurlike opsie om te vervreem van jou gesin of jou familie, soos enigiets anders 'n opsie is. Maar dit behoort 'n laaste opsie te wees. Hoekom? Want die nadele is groot. En as jy dit dan kies, dan moet dit net wees oor daar nie enige ander opsies is wat meer voordelig is nie. En in sommige gevalle is dit ongelukkig die enigste opsie. Die nadele is groot, want ons is nie gebou daarvoor biologies en sielkundig om te vervreem van ons familie, vir al ons ouers, broers en susters nie. Dit voel nie reg nie. Dit is amper biologies nie reg nie, nê? Daar word skuldgevoelens, hartseer, emosionele ongemaklikheid wat daarmee gepaard gaan. Gevoelens van alleenheid, gevoelens van nie om te behoort nie. Dit het baie nadele. Maar dit beteken nie dat iemand nie daardie keuse het om dit uit te voer, en sekerlik in sommige omstandighede dat dit geregverdig is nie.
Ons het ongelukkig nie vandag die tyd nie, maar ek sou vreeslik graag nog wou gesels oor die ouers wat met hul volwasse kind se keuse van vervreemding nou moet saamleef.
So as daar dan 'n vervreemding plaasvind van die kind se kant af, dan sit baie, en amper sê meeste ouers, met 'n onverklaarbaarheid van verstaan nie, was dit nou regtig nodig? Is dit so erg? Hoekom het jy so ver gegaan? Of selfs, ek verstaan nie hoekom nie, en dit is geweldig pynlik, jy weet. Dit is hartseer, en dit is hartseer ook dat verhoudings eindelijk tot op so 'n punt moet kom. Dat dit so moet wees, met niemand wil dit hê nie.
En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Louis Averbach. Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur die webwerf. Gaan na www.wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Op hierdie eenste Facebookblad is daar verskeie videogesprekke wat ek met medies professionele mense het oor verskillende sielkundige diagnoses, situasies, menslike gedrag. Dink aan 'n onderwerp, daar gaan 10-10-1 'n gesprek daar vir jou wees. So gaan kyk gerus op Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so, volgende Vrydag, 11:30, net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.